Татарстан президенті Рүстәм Миңнеханов Қазанда туберкулез диспансерінің яңа бинасында болды. Бинада диспансерінің барлық структур бүлікшелері тупланашақ. Бұл болған ресурс базасын оптималь пайдаланырға мүмкінлік берешек. Поликлиникада балалар хам флюорография бүліклері, амбулатор эндоскопия қызметі, функционал диагностика кабинетлары, бактериологик хам клиник диагностика лабораториялары административ хужалық корпусы орнашашақ. Республика туберкулезға қоршы клиник диспансерінің баш табибы Алексей Алексеев сөзлеріне қарағанда, күн сайын диспансер 680 кішіні, 420 үлкен кішіні хам 260 баланы қабыл етешек. Пациентлар бір күн дауамында табиб білгішлерінің консультацияларында кіртіп, бүтін диагностика циклын уза, бактериологик хамдур диагностикаларының барлық методларын шулайық диагноз қою білен клиник текшерінлеріні өте алашақлар. Рүстәм Миңнеханов болашақ диспансер бүлмелерін қарап шықты, хам қызметкерлер білен аралашты. 32 кабинетта 46 табиб фтизиатр хам 7 тары білгішілік бойынша табиб смен лапшылеяшек. Бинада заманша тәләплерге тұру кетіріп, имин санитар-эпидемиологик режим тәтмін итіләшек. Қарау ақырында Рүстәм Миңнеханов башқарылған ішлерінің сифатын оңай бейеледі. Яқшы бина, ең заманша жиһазлар, барысында бір орында орнаштыру дұрыс қарар болды, дейді ол. Татарстан Республикасы Сәләмәтлік сақлау министрі Марат Садыйқов бірдәм диспансер ішлі башлауға барысында әзір деп білгіләп өтті. Ашылу яқын арада планлаштырылған. Украинада махсус операция вақытында халяк болған Татарстан харбилерінің ғойлелері Татарстан Республикасынан үстеме мәдді ердем алашақ. Татарстан Республикасы президенті Рүстәм Миңнеханов шундый указны имсалады. Документта язылғанша бір тапқыр берілатырған түлеу 2 миллион сумны тәшкіл ете. Уатан үшін бұрышын батырларша өтеген яқынларын юғалтқан кішілерге бұ үстеме финанс ердемі болашақ деп сөйледі Татарстан президентінің матбуғат қызметі жетекшісі Лилия Галимова. Мұға қадар Россия лидері Владимир Путин Украинадағы махсус операция уақытында халяк болған барлық харбилердің ғайлы ағзаларына законда қорылған иминият ақшалары хәм бір тапқыр беріле тұрған пособие көшірілешегі хақында хабар еткен еді. Шулай ұқ халяк болушыларының ғайласындағы хәр кішіге ой сайын ақшалата компенсация төленешек. Татарстан Республикасы Иқтисад министрлігі қоршындағы ішмәкерлікке ердәм ету фонды бизнесқа ғамәлдегі микрозаймнар келешулері бойынша кредит каникулары берешек. Қарар санкция шартларында бизнесқа финанс үйкіләнішін кеміту үшін кризисқа қаршы республика шаралары пакеті қысаларында қабыл етілген. Ғамәлдегі микрозайм келішулері бойынша кредит каникулары түләулеріні 6 айға қалар тұқтатып тұру мүмкінлігі бірі. Каникулар келішу 2022 елінің 1 мартына қадар түзілген үшірақта беріле. Мұннан тұр займшы шулық шырға айлық түләулерінің кемуінден файдалана ала. Программа шартлары бойынша кредит каникулары тәмамланғаш, кешіктірілген процентлар суммысы түп бұрышқа үстелі. Шыннан соң түләу графигін яңадан есеплейлер. Ердем шараларынан файдалану үшін ішмәкерлікке ердем үйті фондына 30 сентябрге қадар мүрәжағат етерге керек. Ғайзанна 70-тен артық тармақта ішенлік алып барушы ішмәкерлер бере ала. Бүгінгі күнде фонд тарафынан 82 миллион сумнан артық кредит каникулары беруге 29 мүрәжағат қанағатлендірілген. Толырақ мәлімәтіні 8-843-524-90-90 қойдар линия телефоны бойынша білерге мүмкін. Телефон номерін қабатлайым. 8-843-524-90-90. Қазанда яңа экскурсия маршрутлары формулаштыруны дәвам етелер. Алар арасында Нео Қазан хәм Қазан ашыл проектлары бар. Туристлар шәһәрнең заманча объектларын күрә хәм ғәдәти булмаган урыннарда фотолар ясый алачак. Бу хакта шәһәр башкарма комитетында узган эшлекле дүшәмбе барышында туризмны үстерү комитеты директоры Дарья Санникова хәбәр итте. Нео Қазан заманча шәһәр киңлекләре буенча маршрут булып тора. Дарья Санникова сүзләренә караганда, экскурсия барышында тилеүчеләр заманша арт-сити тұрақ комплексін қорай алашақ. Шыннан соң оларға Ақ Шешәкләр бульвары бойынша йөрерге тәкъдим итәшәкләр. Киләсе маршрут Қазан ашыл деп атала. Ул ғәдәти булмаған фотолокациялар аша уза. Бу экскурсия барышында тілеушілер ғәдәти булмаған ракурсларда фото ясый һәм Қазанны яңаша аша алашақ деп белгіләп үтте Дарья Санникова. Экскурсия 11 майдан уздырыла башлый. туристлык сезону шырында туризмны үстүрүү комитети казанлыларга инде белгилүү болгон түнгү велофест һәм тәмле Казан гастрономия фестивалын уздырырга планлаштыра. Мындан тыш шәһәр кунакларына уңайлы булсын өчен Telegram-бот булдыруу күздә тутула. Анда саяхатчыларның барлык категорияләре өчен актуаль мәгълүмат, шул исәптән мәдәни вакыйгалар турында яңалыклар урнаштырылачак. Ишке туризмны үстүрүү безнең өстенлекле юнәлешебез. Глобаль үзгәрешләр шартларында без локаль туризмның үсеш өчен зур этәргеч алуын аңлыйбыз, дип ышандырды Казан туризмны үстерү комитеты директора. Бүген Татарстан Милли музейында мәдәни учреждениенең 127 еллыгына багышланган музей кунакларны каршы ала дип исемләнгән программа планлаштырылган. Килүчеләр өчен экскурсияләр, күргәзмәләр, мастер-класслар һәм концерт әзерләнгән. Чаралар 10 сәгатьтә башлана, көн дәвамында кичке 6-га кадәр һәр сәгать саен 5 кешедән алып 30 кешегә кадәрге оештырылган төркемнәр өчен музей буенча бушлай күзәтү экскурсия үткәреләчәк. Мұннан түш күн дауамында бұшылай мастер-класслар да ұйыштырылашақ. Түрлі түстәгі мезгілдер, биш хәм үлкенрәк яштәгі балалар үшін яратқан музейға құтлау тәбрикләмәләрі. Бүгін музейға бұшылай келергә мүмкін, қой бір шараларға күру билетлар бойынша. 30 апрельдә Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә 10-нчы республика күләм ифтар узачак. Быел ул Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгына багышланачак. Шунысы үзенчәлекле 10-нчы республика күләм ифтар 10,000 кешене кабул итәчәк. Республика күләм ифтар кунакларын каршы алу, җәмәгать белән намаз укуны оештыру, ризыкларны өләшү һәм ифтар тәмамланганнан соң җыештыру эшләрен башкару өчен 16 яшьтән өлкәнрәк булган 500 волонтер җәлеп ителәчәк. Ярдәм итәргә теләүчеләр 8843 237 86 18 телефоны аша мөрәҗәгать итә ала. Телефон номерын кабатлыйм: 8843 237 86 18. Республика күләм ифтар катнашучыларын гадәттәгечә бай мәдәни программа көтә. Хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан аеның 4-нче көнендә авыз ачу 18 сәгать 19 минутта башлана.